Tattaabbee Phaawuloo Taqaraa Garwoor Korintoo Boqot Sagalii. Ani hin balchaayyu, ani ergattuuniti, ani yeessoo abbo keenya hin garree, isan midhaan hojii xiyyaatiniti, abbo kees haato namii garii ergattuunaan hin jennellee, isaniin humnaan jettan, isan humnaan marroo jireen keessanii ka'a abbootiif, akka aniin ergattuu hin garsiiftani. Yoo namii natti game, karaa kanaan ofirra dhoowwa. Ani waan nyaadhee dhugu, hojii ishee keessa yoo fedhe hin argaddu. Ani waan ergattuun dhibiin tolchitu, akka obboleeyyan aabboo yookaan petrooleen niituu fi fudhatee imaltuun deeme yoo fedhe hin tolchu. Anaaf barnaama callaa hojjatee sagalee ta'een barbaadachuu malee, een taskartii horii malee hojjattu dhagaye. Yookaan abbaa obruu kamitti midhaan obruu isa hin nyaan. Yookaan abbaa re'ee kaanaan re'ee ofiin dhun. Fakkeenni kunin waan guyyaa cufa ammoo seerilleen akkanum jedha.
Seeri waan jedhu afaan qotiyyoo midhaan dhaantu hin dhiina. Waaqni dhugum waan qotiyyoo hin yaala. Waan kan inni nu hin baanne waan kan nuuf xaafan. Nam qotuuf kan murulleen abdii midhaan argachaatiin hojjechuu mala. Mi'a midhaan lubbuu jidduu teessanii xoofre. Yoo waa isaan irra fudhanne isaan hin dabsine. Yoo biyyittii waan kan isaan irra fudhatte nuulee nagasirra isaan irra fudhachuu hin malle. Taatullee nu ammallee waan kan hin fudhan. Ammoo nu waan cufobsine akka gufuu tokkollee daandii oduu dansaata Kiristoo dura hin keenye. Dhuguma isaan akka warreema waaqa keessa hojjetu sagalee ofii achi argatu hin beektani. Ammallee akka warri sooriyoo qalu qootfoo sooriyoo qabu hin beektani. Akkasuma aabboyyaa warra oduu dansaa odeessullee waan jiraataniin achi argadha jedheeni.
Anini waan kan tokkollee hin fudhanne yookaan ani waan kan akka argadhuuf tattaabbee tan hin xaamne fula of guddisiitti bilaash tolchani du'iisa xirnaa jira. Ani marra oduu dansaa odeessuuf of guddisuu hin malle. Yoo dhuga dubbanne danda'ee odeessuu hin didu. Sila guddoo naa hamtu yoo aniin oduu dansaa hin odeessin. Yoo sila aniin hojiitti fedhii hin tolche horii naa baasuu malani. Ammoo waan na tolchisiisaniif akkasi akka aniin hojii natti kennan tolchuu mal agarsiisa. Maan keessaa argadde re'e wanni an argadde akka oduu dansaa horii malee odeessu. Atoo waan kiyyi tokkollee oduu dansaa keessa hin barbaanne. Aniin balchaa tissee nam tokkolleetiniti. Ammoo aniin tissee nam cufaaf tolcha. Akka nam hedduu argadhu. Yoo Yahudii waliin jirru akka Yahudii ta'a. Akka warri hirkisu. Atoo aniin seer Muusaa guldeemuu dhibaadellee. Yoo warri guliyaa waliin jirru akka nam guldeemu. Uf tolcha akka warri hirkisu. Akkasuma yoo gosi dhibii waliin jirru aniin akka gosi dhibii uf tolcha. Seer Yahudii jal hin jiru akka gosi dhibii hirkisu. Ani seer waaqa guutuun didu ammoo seer Kiristoo jal jira. Yoo warri dhugeeffachaa xiqqoo qabu waliin jiru aniillee nuuf laafisa akka warri hirkisu. Ani nam cufa yaa waan cuftaye akka aniin nam garii karaa danda'u cufaan baasu. Waan kan cufa ani marra oduu dansaatiif tolcha akka eebbisii oodadha.
Waldogobsuu keessa nama duutoriya ammoo tokko callaatu argata. Akkas hin beektanii iyyuu akka argattan utaala duuf. Namni utaalcha barachuu feeru cufti waan hin fakkaanne irraa of dhoowwuu mala. Inni akka surree akka jirti hin ta'een mata gubbaa keeyyatuuf akkas tolcha. Ammoo nu akka ta'aa gaggeerri ta'e darganuuf akkan tolchina.
Marra waan kanaatiif. Ani fulaa hobbaatiitti utaala. Anini akka nam waldhaan katontoommoo walirra gorsinee jira. Naaf kijitume moo'adda akka eegi ani dubbii waaqaa biyyatti odeesse nan dinne.